të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 8 maj 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Prishtinë po zhvillohen aktivitete për ditën e Evropës. Themelimi gjykate speciale për krimit të luftës pritet të trajtohet në kuvendin e Kosovës gjatë javës së ardhshme. Partia e kryeministrit aktual britanik David Cameron është në rrugë për të fituar në zgjedhjet që u mbajtën dje. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë sot kanë filluar aktivitetet për datën e nesërme të 9 majt, ditën e Evropës. Zyra e Bashkimit Evropian ka organizuar sot një tryezë diskutimi për filmin si instrument i diplomacisë kulturore, ndërkohë që në qendër të Prishtinës ka organizuar edhe një panajër. Po ashtu gjatë ditës organizohet edhe një takim simultan në Shah me mjeshtrin e ndërkombëtar Bogdan Podlesnik. Pas dite, qendra informative dhe kulturore BOES do t'i hap dyert për qytetarët për të informuar lidhur me ditën e Evropës, derisa në mbrëmje do të ketë edhe një koncert në teatrin kombëtar. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka deklaruar mbrëmë se Serbia po bën çdo gjë të mundshme që i takon asaj për arritjen e marrëveshjes në dialogun me Prishtinën, por ka shtuar se për të parën herë marrëveshja varet vetëm nga ne. Këto komente ai ka bërë para gazetarëve në Beograd pas takimit me komisionarin e Bashkimit Evropian për politikë të fqinjësisë evropiane dhe negociata për zgjerim Johannes Hahn. Duke u shprehur për formimin e Bashkisë së Komunave Serbe në Kosovë, Zoti Han ka deklaruar se sa më parë që të fillojmë negociatat, më parë do të arrijmë në cak dhe ka shprehur bindjen se duhet të mbizotrojë racionaliteti, raporton agjencia Beta. Partia konservatore e kryeministrit David Cameron është në rrugë për të vazhduar udhëheqjen e qeverisë së Britanisë edhe për 5 vitet e ardhshme, megjithëse nuk do ta ketë shumicën e nevojshme pas zgjedhjeve të djeshme. Sipas hulumtimeve të kryera me zgjedhës pasi e kanë hedhur votën e tyre, rrjeti BBC vlerëson se konservatorët i fitojnë 316 prej 650 vendeve në parlament, kështu që Zoti Cameron i ka disa mundësi për ta formuar qeverinë, përfshirë mbajtjen e koalicionit me partnerin aktual në qeveri, Partinë Demokratët Liberal. Partia kryesore opozitare, ajo laboriste e udhëhequr nga Ed Miliband, ka pësuar dëshpërim të theksuar, duke fituar vetëm 230 vende deputetësh, pasi nacionalistët në Skoci fituan më tepër vota se shumë kandidat laborist dhe gjithsej i morën 59 vende në parlament. Ministri qeveritar i konservatorëve Michael Gove tha se nëse këto parashikime dalin korrekte, atëherë konservatorët qartas i kanë fituar zgjedhjet. Grupi monitorues SAIT thot se nga një sulm ajror amerikan në Jemen muajin e kaluar, është vrarë zyrtari i lartë i Al-Qaidës Nasser bin Ali Al-Ansi, i cili ishte paraqitur në një video duke e marrë përgjegjësinë për sulmin vdekjeprorës kundër revistës franceze Charlie Hebdo në muajin janar. SAIT Intelligence Group thot se Al-Ansi, që ishte vrarë në muajin prill së bashku me djalin e tij të madh dhe luftëtar të tjerë në qytetin Port Mukalla, po ashtu ishte paraqitur në video të Al-Qaidës, me që rast e kishte pretenduar zënjën dhe vrasjen e shtetasit të rëmbyer Amerikan, Luke Summers. Shpalja për vrasjen e ti ishte bërë dje në një video të postuar në rjetin Twitter nga Al-Qaida në Gadishullin Arab, të cilën Washingtoni e konsideron si degën ndërkombëtare më vdekjeprurëse të rjetit terrorist. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, themelimi gjykate speciale për krime lufte pritet të shqyrtohet nga kuvendi Kosovës gjatë javës e ardhshme. Fillimisht pritet të diskutohet për amandamentet e kushtetuese në Komisionin për Legjislacion. Miratimi këtyre amandamenteve do të hapte rrugën ligjore për themelimin e kësaj gjykate, e cila si bazi ka pretendimet e senatorit zviceran Dick Marty të përfshira në raportin e Këshillit të Evropës për trafikimin e organeve të sërbëve nga disa ish-pjestarë të ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Kronike Ziadin Gashit.
Arianet Koci, avokat nga Prishtina, thot se krijimi task forces hetuese speciale ka zgjatur 3 vjet dhe se sipas vet prokurorit Williamson, të gjeturat janë top sekret. Kështu që sipas Kocit në këtë fazë nuk ka mundësi të friksimit apo ndikimit mbi dëshmitarët.
Nëse nuk dihet saktësisht kush është i pandehur dhe kush janë dëshmitarët, si mund të ndikohet në ta. Dëshmitarëve të mbrojtur do të patjetër të ju krijohet klima e sigurisë në mënyrë që të sqarohen një herë për gjithmonë të gjitha pretendimet që dorën zemër janë monstruoze.
Bazuar në përvojat të shteteve të dalë nga shpërbërja e Jugosllavisë, avokati Arianit Koci thotë se fenomeni mbrojtjes së dëshmitarëve është paraqitur në rastet e trajtuara në Serbi e Kroaci e madje edhe në Hagë, ndërkaq një element tjetër që ai potencon gjatë themelimit të kësaj gjykate është përbërja e saj. Koci beson se në përbërjen e kësaj gjykate do të duhej të kishte edhe gjykatës nga Kosova në mënyrë që ajo të fitonte legitimitetin e vet.
Shumë kosovar kanë krijuar bindën që një pjesë konsiderueshme pretendimeve në raport me Këshillin e Evropës janë sa juaj prej shërbimeve sekrete në Serbi. Prandaj, pala kosovare duhet të jetë pal aktive në këtë gjykatë. Kjo çështje mund të zgjidhet në mënyrë shumë elegante. Në këtë gjykatë, gjyqtarët kosovar mund të jenë pakisë në çdo trup gjykuar.
Gjykata kushtetuese tashmë u ka dhënë dritën jeshile miratimit të amandamenteve kushtetuese të propozuara nga qeveria e Kosovës, me anë të cilave do të mundësohej themelimi gjykatës speciale. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, beson se këto amandamente do të trajtohen nga Kuvendi javën tjetër. Sipas tij, në këtë proces është më rëndësi të ketë një konsenzus të gjerë vendor e ndërkombëtar.
Kryesore është ruhet konsensusi nacional rreth kësaj çështje dhe në tem ku të ruhet partneriteti me bashkësinë ndërkombëtare.
Arritja konsenzusit të brendshëm politik për themelimin e gjykatës speciale nga analistët politik shihet si një domosdoshmëri. Në të kundërtën, ata tërheqen vërejtjen se këtë gjykatë do ta themelonte Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara, me çka besojnë se do të sfidoheshin në rënd shteti dhe shtetësia e Kosovës, pasi që Këshilli i Sigurimit do të vepronte vetëm mbi bazën e rezolutës 1244. Analisti Artan Muhaxhiri mendon se alternativa vetëm para institucioneve të Kosovës në këtë rast është themelimi i kësaj gjykate.
Institucionet kosovare nuk kanë shumë alternativa, edhe në fakt dihet prej fillimit se do të jenë të obliguara ta pranojnë edhe gjykatën speciale.
Themelimi gjykatës speciale po bëhet në vazhdim e thirrjeve të faktorit ndërkombëtar, i cili kërkon që Kosova të zbatojë këtë obligim që ka marrë përsipër. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Disa të rinjë në Prishtinë thonë se nuk kanë shumë zgjedhje për ta kaluar kohën e lirë. Shumica prej tyre thonë se mungojnë aktivitetet kulturore dhe sportive, kështu që praktikisht u mbetet që pjesën më të madhe të kohës së lirë ta kalojnë nëpër kafeteri. Anketën me të rinjë në këtë temë ka zhvilluar korrespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapolli.
Kaltrina Veseli, studentë në